Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης έλαβε ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς μετά τις άκαρπες διερευνητικές εντολές. Αύριο το μεσημέρι η ορκομοσία του μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας βάζει τις τελευταίες πινελιές στη σύνδεση της κυβέρνησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τα ονόματα που ακούγονται για τα κρίσιμα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Οικονομικών. Προηγήθηκε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό την Κατερίνα Σεκελεροπούλου, διήρκεσε μόλις μισή ώρα και επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Το παρασκήνιο της συνάντησης, οι χειραψίες, τα πηγαδάκια, οι ατάκες και τα χαμόγελα. Βγήκαν τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες μετά τα χαμηλά ποσοστά στις εκλογές. Όλα θα τεθούν στο τραπέζι. Το θέμα της ηγεσίας δεν αποτελεί ταμπού, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Αειδιαστικές χαρακτήρισε η Ρένα Δούρου τις δηλώσεις Παπαδημούλη για τοποθέτηση νέων στελεχών δίπλα στον Τσίπρα. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες από τα κομματικά επιτελεία για τη στρατηγική τους εν ώψη των νέων εκλογών. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Χουλουσιακάρ 4 ημέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο, προειδοποιεί ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, προτάσει ο Σίναν Ογκάν, που δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Ερντογάν στον δεύτερο γύρο. Στα άκρα η σύγκρουση του Τούρκου Προέδρου με τον Κιλιτζάρογλου για πλαστό βίντεο που δείχνει τον αντίπαλό του με τον ηγέτη του ΠΚΚ. Απατεώνα χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Κιλιτζάρογλου, καταθέτοντας σε βάρος του μηνύσεις για προπαγάνδα. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της νεκρής γυναίκας που βρέθηκε σε πάρκο απέναντι από τη Βαρβάκιο αγορά. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ισόρος. Το σενάριο της ληστείας εξετάζουν τώρα οι αρχές. Ξεκίνησε το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής για 660.000 παιδιά από 6 έως 12 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και έφτασε η ώρα, με συγχωρείτε, του τελικού κυπέλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, σέντρα στις 8.30 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, σε έναν τελικό χωρίς την παρουσία θεατών. Όλα τα τελευταία νέα από τον Βόλο, από τους απεσταλμένους του Real FM, live μετάδοση του τελικού. Από το σταθμό μας, από τις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκπομπή Real Sports.
Το θέμα της ημέρας.
Όλες τις πολιτικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Λικουρέτζου, του Γιώργου Σκιαδήμα, του Γιάννη Τσακίρη και της Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Θα ξεκινήσουμε όμως από το Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί σήμερα είχαμε τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία απέβη άκαρπη, Γιώργο. Το περιμέναμε. Ήταν μια τυπική συνάντηση που κράτησε μόλις μισή ώρα και μας οδήγησε τελικά στην επίσκεψη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Προεδρικό Μέγαρο για να λάβει την εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Καλό μεσημέρι. Η κυρία Σακελαροπούλου κάλεσε το πρωί τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν περιορίστηκε σε ένα κύκλο τηλεφωνημάτων προκειμένου να διερευνήσει.
Ναι, έχει σημασία γιατί το λέγαμε χθες ότι βλέποντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης, ότι μπορεί να έμενε μόνο στα τηλεφωνήματα. Αλλά δεν ήταν έτσι τελικά.
Όχι, δεν ήταν έτσι. Και το γεγονός ότι έπρεπε να κάνει δύο βήματα μέχρι να φτάσει στον κύριο Σαρμά. Δηλαδή, πρώτα θα έπρεπε να διερευνήσει αν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία αναπολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής με τη συμφωνία όλων των πολιτικών αρχηγών, και μετά από αυτό να διερευνήσει αν υπάρχει και συμφωνία έστω για τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό σε πρόσωπο πέραν των προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστήριων όπως ορίζει το Σύνταγμα. Συνέβαλε στο να συγκαλέσει επί της ουσίας ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Έληξε πάρα πολύ σύντομα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προέκυψε συμφωνία για κάποια πράγματα στο Συμβούλιο. Ας πούμε το γεγονός ότι ειδικά για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, ναι, όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξουν υψηλού κύρους προσωπικότητες, καθώς είναι μια δύσκολη περίοδος για τα εθνικά. Έχουμε τουρκικές εκλογές, θυμίζω, την Κυριακή, και δεν ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εκεί και πέρα.
Και όπως και να έχει, η Τουρκία θα έχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και έναν πρόεδρο από την Δευτέρα το πρωί.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ή την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για έναν κοινή αποδοχή πρόσωπο στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Διότι και εκεί η κατάσταση είναι κρίσιμη, παρά το γεγονός ότι θα μείνει μόνο για έναν μήνα σε αυτό το πόστο κάποιος, οδήγησε σε μια συμφωνία. Φαίνεται ότι...
Συζητήθηκαν και ονόματα, Γιώργο. Δηλαδή πρότειναν...
Τα ονόματα των διπλωματών, mm-hmm, του κυρίου Αποστολίδη και του κυρίου Κασκαρέλη. Φαίνεται ότι στο Υπουργείο Υγείας πηγαίνει η κυρία Κοτανίδου. Mm-hmm. Φαίνεται πως έγινε μια πρώτη έτσι πρώιμη συζήτηση, έστω και ανεπίσημη, στο Προεδρικό Μέγαρο για τα πρόσωπα. Ο κύριος Σαρμάς, ο οποίος έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την κυρία Σακελαροπούλου, θα θα ορίσει τα πρόσωπα τα οποία θα τον συνοδεύσουν αυτό το μήνα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η ορκομοσία θα γίνει πιθανότατα αύριο το απόγευμα στις 4. Ναι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η διαδικασία στη Βουλή με την ορκομοσία των βουλευτών στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Εκδόθηκε χθες το νέο προεδρικό διάταγμα. Εκλογή Προέδρου και Προεδρίου τη Δευτέρα στις 10.30 το πρωί, προκειμένου από το απόγευμα της Δευτέρας και μετά να υπάρχει ελεύθερο το πεδίο, προκειμένου η Βουλή να διαλυθεί ξανά και να προκηρυχθούν οι νέες εκλογές για την
Και από την Τρίτη να μπούμε πάλι στη νέα προεκλογική περίοδο που θα μας οδηγήσει μέχρι τις 25 Ιουνίου στις νέες κάλπες. Τώρα θέλω λίγο να μας μεταφέρεις το κλίμα που επικράτησε κατά την άφιξη αλλά και κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είδαμε πρώτον να φτάνει 10 λεπτά πριν από το καθορισμένο ραντεβού τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, πάρα πολύ νωρίς ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι συνέχισε αυτό που είδαμε και χθες και σχολιάζαμε και στο χθεσινό μαγαζίνο. Μια μικρή βιασύνη. Και χθες, όπως είπαμε, έδειξε την αμηχανία του, μην αφήνοντας την κυρία Σεκελαροπούλου έστω να τον υποδεχθεί, παίρνοντας πρώτος το λόγο. Αλλά και σήμερα έφτασε νωρίτερα από όλους. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτό που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο η αφήξη, όσο η έξοδο.
Βγήκανε μαζικά, βγήκανε σχεδόν όλοι μαζί.
Ακριβώς. Βγήκαν σχεδόν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι υπήρξε μια πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη να βγουν και οι πέντε μαζί. Αυτό δεν έγινε και βγήκαν σπασμένοι σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος, οι οποίοι είχαν και ένα χαλαρό διάλογο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αφορούσε στο debate. Φαίνεται ότι έγινε μια πρόταση εκεί από τον κύριο Τσίπρα να γίνει debate και ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον ίδιο, αλλά και ένα δεύτερο debate παρόμοιο με αυτό που είδαμε την άλλη φορά. Με τους αρχηγούς των πέντε κομμάτων οι οποίοι είναι πλέον στη Βουλή.
Το πήρε είδηση, πρώτα φαίνεται όμως ο κύριος Βελόπουλος αυτό και παρενέβη.
Ο κύριος Βελόπουλος έθεσε βέτο επί της ουσίας, μπορώ να το πω σε εισαγωγικά. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να πάμε και οι πέντε μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής. Και με δεδομένο ότι είναι και πάρα πολύ κοντά τα αποτελέσματα, νομίζω ότι ειδικά για τον δεύτερο και τον τρίτο, προβάλλεται και από τη Νέα Δημοκρατία μια απροθυμία να υπάρξει την πέμπτη ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα.
Από τις στιγμές που, ξεχωρίσαμε εμείς από τα πλάνα που είδαμε, ήταν το ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν να κάθονται δίπλα-δίπλα.
Ναι, εκεί η εξήγηση που δίνεται είναι ότι υπήρξε μια μικρή σειρά. Δηλαδή, κάθισε ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι του ο δεύτερος των εκλογών, ο κύριος Τσίπρας, δίπλα του ο τρίτος, απέναντι από τον τρίτο ο τέταρτος και μετά ο κύριος Βελόπουλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επίσης μας έκανε εντύπωση το ότι υπήρξε δεύτερο τμήμα κατά την έξοδο και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κουτσούβα. Έδειχνε ο κύριος Ανδρουλάκης σαν να μην ήθελε να έχει εικόνα δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, με δεδομένο ότι προβάλλεται και από το κόμμα τους ένας εκ των νικητών των εκλογών. Και μια τέτοια εικόνα ενδεχομένως να μην ήταν ό,τι καλύτερο.
Τώρα, θα έχουμε λοιπόν την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είπαμε ότι αύριο το απόγευμα ορκίζεται ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Αναμένεται να έχουμε κανονικά παραδόσεις παραλαβές υπουργείων, Γιώργο.
Ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον σε επίπεδο υπουργών, καθώς φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν υπηρεσιακοί υφυπουργοί, αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει μέχρι στιγμής. Θα υπάρξει μια τυπική παράδοση παραλαβή, με πολύ σύντομες σε διάρκεια τελετές και χωρίς ιδιαίτερες πολιτικές δηλώσεις, προκειμένου να αναλυφθεί η υπηρεσιακή εξουσία, να το πω έτσι, σε κάθε Υπουργείο από τους υπηρεσιακούς υπουργούς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι το κλίμα στα κομματικά επιτελεία, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Γιώργο Σχιαδήμα, γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται το μήνυμα που στέλνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο, είναι ότι πρέπει να υπάρξει εγρήγορση, καμία χαλάρωση, προκειμένου να κρατήσουν τα ποσοστά που είχαν την προηγούμενη Κυριακή και μάλιστα να τα διευρύνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Κανένας εφησυχασμός, άλλωστε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, όλα ξεκινάνε από το 0. Άδεια θα είναι η κάλπη και θα πρέπει να γεμίσει ως το βράδυ, ως αυτή που θα κλείσουν οι κάλπες, όπως τόνισε και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά και στις σκέψεις που γίνονται στην Πειραιώς. Πρέπει να σου πω ότι μετά και τη διάλυση της Βουλής και την επίσημη και το προεδρικό διάταγμα για εκλογές 25 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά από την Τρίτη, Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα, ξεκινάει περιοδίες σε όλη τη χώρα και στο Λεκανοπέδιο. Ακόμα και σε περιοχές που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα, θα ξαναπεράσει ο Πρωθυπουργός.
Έχει βγει κάποιο πρόγραμμα, ξέρουμε από πού θα ξεκινήσει?
Για την ώρα όχι. Φαίνεται ότι πάνω στο τραπέζι, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται σκέψεις για το πρώτο πρόγραμμα των προεδριών. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να ξεκινήσει από την Κρήτη, από εκεί δηλαδή που έχει ξεκινήσει και επίσημα τον προεκλογικό κύκλο των παιδιών του πριν από ένα μήνα περίπου.
Έχει και συμβολικό χαρακτήρα γιατί η Κρήτη έγινε γαλάζια για πρώτη φορά, ολόκληρη η Κρήτη.
Βάφτηκε μπλε για πρώτη φορά όπως το επισημαίνει η Ελισάβετ και από εκεί και πέρα βέβαια ουσιαστικά τα γαλάζια στελέχη και ο Πρωθυπουργός θα αναδεικνύουν το δίλημα των εκλογών. Αν στις πρώτες κάλπες, ή μάλλον στην κάλπη της Κυριακής που πέρασε, το δίλημα ήταν Μητσοτάκης ή Τσίπρας, κυβέρνηση ή κυβερνησία, φέτος, με συγχωρείτε, τώρα φαίνεται ότι το δίλημα θα θέσει, τουλάχιστον έτσι θα βάζα το τίτλο, θα δούμε πώς θα το εξειδικεύσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία ή ακυβερνησία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Ελισάβετ, ότι και στη δηλώση του και ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον εχθές, αυτό που είπε δεν αναφέρθηκε σε πρωτιά, αλλά το πώς θα μειωθεί η ψαλίδα σε σχέση με το πρώτο κόμμα και ουσιαστικά πώς θα κλειδώσει η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επόμενες κάλπες.
Και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ υψηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή, φαίνεται ότι υπάρχει, δεν μπορώ να το πω μια ανησυχία, ένας προβληματισμός μήπως τυχόν κάποιοι από τους ψηφοφόρους που κέρδισε αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, δουν, βλέποντας αυτή την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει και να πέφτει στο 20%, επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου.
Δεν είναι μόνο και καλά κάνεις και το βάζεις. Αυτή είναι μία πλευρά, γιατί είναι και άλλες δύο. Μία, τι θα κάνουν κεντρό ψηφοφόρο και του ΠΑΣΟΚ επίσης, που αν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνουν, ή αν δεν την είχαν στηρίξει τώρα, αν θα τη στηρίξουν ή θα παραμείνουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα να τα ενισχύσουν. Και του ίδια που είπες, και επίσης και ψηφοφόροι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να επέλεξαν κόμματα που είναι δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε άλλωστε το πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα Νίκη, το οποίο ουσιαστικά έφτασε στα όρια εισόδου να περάσει το κατόφλι στη Βουλή. Άρα εκεί πέρα θα
με υψηλά ποσοστά, ειδικά σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας.
Ακριβώς. Άρα θα είναι τριμέτωπος ο αγώνας της Νέας Δημοκρατίας και της Πειραιώς.
Τώρα, είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ξένο μέσο, στο CNN, στην Κριστιανά Μαμπούρ, όπου εκεί έθεσε τους στόχους της επόμενης τετραετίας, προτεραιότητα αύξηση μισθών, εφόσον, λέει, μας εμπιστευτούν ξανά οι πολίτες. Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και επενδυτική βαθμίδα, βέβαια.
Ακριβώς. Με μια αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση της Δημοκρατίας θεωρεί ότι άμεσα θα έρθει και επενδυτική βαθμίδα, ο μεγάλος στόχος που έχει θέσει από το 2022 ο Μητσοτάκης. Επίσης, αύξηση μισθών, καλύτερη μισθή και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προσλήψεις στον χώρο της υγείας και να συνεχιστούν με ένταση οι μεταρρυθμίσεις. Και τρίτον, έστειλε και ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις εκλογές κέρδισε για δεύτερη φορά τον λαϊκισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με μηνύματα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχει σημασία γιατί σήμερα θα ακούσουμε αργότερα ότι είχαμε δηλώσεις από τον Χουλουσί Ακάρ, νέες προκλητικές δηλώσεις από την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας. Με μηνύματα λοιπόν και προς την γειτονική χώρα, λέγοντας ότι δεν είμαι αφελής για να πιστεύω ότι αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς, Ελισάβετ, δεν είμαστε αφελείς. Αυτό τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει βάλει άλλωστε και τα όρια. Τι συζητά η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Και βέβαια, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τώρα, τις τελευταίες μέρες, από την Τουρκία σηκώνουν τους τόνους. Άλλωστε την Κυριακή εκεί έχουν το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Λέστα. Με τον Ταγί Περτογκάν να έχει πλέον σταθερό προβάδισμα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Γιώργο Σιαδήμα και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο CNN.
Πρώτα απ' όλα περίμενα μια νίκη του κόμματός μου. Τα πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί ανέμεναν. Έχω πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για τη δεύτερη θητεία μου. Θα ήθελα να μετατρέψουμε την Ελλάδα πραγματικά σε μια πολύ σύγχρονη χώρα, να εξακολουθήσουμε να έχουμε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να υπερασπιζόμαστε μια πολύ προοδευτική ατζέντα όσον αφορά την δημόσια υγεία, παιδεία και τη μείωση των ανισοτήτων. Και βεβαίως να έχουμε υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης, προσπαθώντας να πατάξουμε, επαναλαμβάνω, τις ανισότητες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπορέσει να υπερνικήσουμε την λαϊκιστική αντιπολίτευση.
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε σήμερα διευκρινήσεις, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με τον στόχο των 180 βουλευτών στις επόμενες εκλογές για να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης χρειάζεται συνενέσεις.
κανένας συμπολίτης μου δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Νέα Δημοκρατία αποκλειστικής ψηφού, πρέπει να σκεφτούμε για να πείσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν για μία ακόμα φορά. Άρα θέλω μακριά από μένα κάθε αίσθηση αλαζονίας. Εγώ ποτέ δεν υπενόησα αυτό που μου χρεώνουν. Πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά και να είχαμε 180, που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, είναι απίθανο σενάριο, και να είχαμε 180, συνταγματική αναθεώρηση θέλει και επόμενες εκλογές. Δεν σημαίνει ψηφίζουμε 180 και αλλάζει το Σύνταγμα. Άρα αν κάποιος έπαιρνε μια τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη από το λαό και έκανε τρέλες, δεν θα τον τιμωρούσε ο λαός αμέσως μετά, κύριε Χατζηγολάου. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεωρήσεως πρέπει να είναι συνενετική. Εγώ το μόνο που στην πραγματικότητα είπα εκείνη την ώρα, θέλω να πω ότι είμαι και λίγο σοκαρισμένος. Δίπλα μου έλεγε εκείνη την ώρα ο κ. Δημιώτης ότι θα είχαμε 172 έδρες. Είχα μια πρώτη αντίδραση λίγο σοκαρισμένη. Δεν το περίμενα αυτό, να είμαι ειλικρινής. Όμως για να το πούμε λίγο σοβαρά, καμία συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Τελεία.
Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου τρεις ημέρες μετά τις εκλογές έχουν βγει τα μαχαίρια. Σήμερα ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός, δίνοντας συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα, δήλωσε ότι όλα τα θέματα θα τεθούν στο τραπέζι και το θέμα της ηγεσίας δεν αποτελεί ούτε αυτό ταμπού. Θα ακούσουμε τη δήλωσή του στο πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
Νομίζω ότι όλα θα τεθούν στο τραπέζι. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά από ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα θέμα ταμπού, δεν το συζητάω. Θεωρώ όμως ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι κυρίως η ταυτότητα, η φυσιογνωμία και η στρατηγική.
Άρχισε η ισοκομματική γκρίνια, Γιάννη.
Νομίζω φαίνεται η πικρία για κάποιους που δεν εκλέχθηκαν καν βουλευτές, Ελισάβετ.
Σωστά.
Θυμίζω ότι ο κύριος Ξανθός βγήκε τρίτος στο Ρέθυμνο. Έχασε και την έδρα από το Πασόκ αυτή τη φορά. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει βασικά σοκ, Ελισάβετ, στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Προφανώς κανείς δεν περίμενε αυτή τη διαφορά των 20 μονάδων και είναι δεδομένο πως θα έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί θεωρώ θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει στην ομιλία του έντονα στοιχεία αυτοκριτικής, κυρίως για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε σε σχέση με την απλή αναλογική και τις διαρκείς αλλαγές γραμμών που μπέρδεψαν τους πολίτες για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα σχημάτιζε κυβέρνηση αν κέρδιζε τις εκλογές. Αλλά βεβαίως θα αναφερθεί και στα πολλά αυτογκόλ που μπήκαν από στελέχη του κόμματος, στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, με αποκορύφωμα τις δηλώσεις Κατρούγκαλου, που έσπρωξαν μαζικά τα τελευταία 24 ώρα την κρίσιμη μάζα των αναποφάσεων, όπως λένε στην Δημοδούρου, στη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκαθαρίσω ότι ο ίδιος έχει μάθει να δίνει τις μάχες και να μην εγκαταλείπει τον αγώνα και θα αναφερθεί στο νέο αφήγημα που είναι όχι λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με την εσωστρέφεια που λες, προσπαθεί να την ξορκίσει. Είχαμε χθες, αν θυμάσαι, τις δηλώσεις Παπαδημούλη που ουσιαστικά προέτρεπε τη νέα γενιά να μπει να πλαισιώσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αλέξη Χάριτ, την Εύη Αξιόγλου.
Στελέχη, μπράβο, σωστά, όπως η Εύη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Αλέξη Χάριτ. Έχουν προκληθεί ήδη αντιδράσεις γι' αυτό όμως, Γιάννη.
Έχουν προκληθεί αντιδράσεις πάρα πολύ έντονες. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε η Ρένα Δούρου στον ραδιοφωνικό σταθμό Α, που είπε χαρακτηριστικά, χαρακτήρισε αηδιαστικές τις δηλώσεις Παπαδημούλη για να μην αποδώσει, όπως είπε, άλλα πολιτικά σχέδια. Δεν μπορεί, τόνισε χαρακτηριστικά, στο μέσο της μάχης, μιας δύσκολης μάχης που έχουμε ένα διπλό μέτωπο, όχι στενά για το κόμμα αλλά για τον τόπο, να σταθεί ανάχωμα στην παντοδυναμία και την αλαζονία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κάνουν το χατήρι όσων απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δουν τον Αλέξη Τσίπρα να αποσύρεται, να μπαίνουν κάποιοι σε ονοματολογία. Θα τα πούμε όλα, είπε, στην Κεντρική Επιτροπή, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Οπότε καταλαβαίνετε.
Πολύ αιχμηρή κατά του Ευρωβουλευτή και Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κ. Παπαδημούλη, η Ρένα Δούρου. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί τις τελευταίες ημέρες η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Έχει γίνει κάποια αλλαγή ή επίκειται να γίνει κάποια αλλαγή στο πόστο του εκπροσώπου?
Κοίταξε, έχουν μιλήσει για αλλαγές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με το τι θα γίνει με την Πόπη Τσαπανίδου και αν θα είναι, αν θα παραμείνει στη θέση του, της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δεν ευθύνεται εκείνη για την ΙΤΑ, δηλαδή για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
Όχι, απλά δημιουργεί εντυπώσεις και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν είναι δίπλα του τις τελευταίες ημέρες.
Ναι, δεν μπορώ να σου δώσω σαφή απάντηση τώρα πραγματικά και εγώ αναρωτιέμαι γιατί έχω κάποιες μέρες να την δω. Θεωρώ ότι περισσότερο είναι ένα μέρος του σοκ που έχουν υποστεί όλοι στην Κουμουνδούρου παρά το ότι χρεώνεται κάτι προσωπικά mm-hmm. η Τσαπανίδου, ότι λειτουργήσε ας πούμε αρνητικά, ότι έβλαψε το κόμμα από τη θέση του εκπροσώπου την Κουμουνδούρου. Το αντίθετο θα έλεγα.
Μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου δρομολογούνται οι εξελίξεις για νέο συνέδριο?
Νομίζω πως αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μένει να φανεί αν θα γίνει. Λογικά το βλέπω γύρω στο Σεπτέμβριο, στις αρχές mm-hmm. του Σεπτέμβρη. Θεωρώ πως το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, Ελισάβε, θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, για το αν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τις διαδικασίες για συνέδριο, αλλά και για αλλαγή ηγεσίας. Μένει να φανεί από το αποτέλεσμα που θα υπάρξει. Εκεί νομίζω θα έχουμε, μπορώ να το πω, ένα τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ενισχυτικό και ευνοεί τον Αλέξη Τσίπρα. Καθώς έχουν εμφανιστεί φαινόμενα το τελευταίο διάστημα που δεν είναι αποδεκτά από την πλευρά της ηγετικής ομάδας και αναμένεται να απαντηθούν τους επόμενους μήνες.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Τσακύρη. Τώρα θα ακούσουμε εμείς την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία προσκεκλημένη της Κάτιας Μακρύ, κάνοντας αυτοκριτική, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε ένα μήνυμα αστάθειας.
Νομίζω ότι υπήρχαν ελλείμματα και στη στρατηγική και βεβαίως πολλά τακτικά προβλήματα. Ας πούμε, σε ένα λάθος στρατηγικό ήταν ότι απευθύναμε κάλεσμα για κυβέρνηση συνεργασίας, προοδευτικές δυνάμεις, στο ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το οποίο φυσικά με την αντίστασή του και την πολιτική των ίσων αποστάσεων και πολύ συχνά και με μέτωπο εναντίον στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αυτό εξέπεμπε τελικώς ένα μήνυμα αστάθειας.
Το ΠΑΣΟΚ σας απειλεί, κυρία Γεροβασίλη, είναι μία απειλή για εσάς?
Εντάξει, υπάρχουν σοβαρές, υπάρχουν βολικές αντιπολιτεύσεις, υπάρχουν όλα, ξέρετε. Και εμείς δεν είμαστε
ότι θα είναι μία βολική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς δεν είμαστε βολική αντιπολίτευση.
Τώρα στη στρατηγική του δεύτερου γύρου στρέφει την προσοχή της η Χαριλάου Τρικούπη. Στόχος Μαριτίνα Ζαφυριάδου φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και αν θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτόν τον διμέτωπο αγώνα που είδαμε να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Θα μας το πεις εσύ.
Αυτό είναι κατά την άποψή μου λίγο φαϊνότερο, αν και δεν πρόκειται να το παραδεχτούμε ποτέ στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλησπέρα λοιπόν και
καλησπέρα.
Από μένα. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα δόγμα στο εξής, ότι είναι κόμμα ρεαλιστικό, μετρημένο, με υπεύθυνο και προγραμματικό λόγο. Εκεί θα ρίξουν το βάρος τους, δηλαδή στο πρόγραμμα, και ο στόχος θα είναι να γίνουν μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, κοινώς να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Αν αυτό δεν γίνει στις επόμενες εκλογές, να γίνει στις μεθεπόμενες. Τα ίδια λόγια χρησιμοποίησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όχι τυχαία. Αυτό θέλει να πετύχει. Θέλει να επιστρέψει ως ηγέτητα δύναμη στη λεγόμενη προοδευτική παράταξη. Και σε αυτό το πλαίσιο, από σήμερα κιόλας, μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιό του εν ώψη μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο θα είναι τα προγραμματικά προτάγματα. Δεν θέλουν να είναι. Να φαίνονται ότι επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνουν μόνο όταν θα προκαλούνται και μάλιστα από την στενή ηγετική ομάδα και όχι από οποιονδήποτε βουλευτή. Αυτό κυρίως λέγεται για τον Παύλο Πολάκη. Δεν πρόκειται να απαντάνε σε πυροτεχνήματα τέτοιου τύπου. Θα επιμείνουν πάρα πολύ στο να επαναφέρουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας, για το ΕΣΥ, το δημογραφικό, τη στήριξη της νέας μητέρας, τις συντάξεις και τα τρία πράγματα που προτείνουν για αυτές, λέγοντας πάντα ότι είναι κοστολογημένα, ρεαλιστικά και εφικτά. Θα δούμε συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα εστιάζουν στην υγεία, το δημογραφικό και τους νέους, όπως ακριβώς έγινε και στην προηγούμενη περίοδο, σε θεματικές δηλαδή εκδηλώσεις, αλλά δεν θα λείψουν και οι προσωπικές πια παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που θεωρείται ότι πήγε καλά σε αυτές. Από το debate και μετά εκτιμάται στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είχε μια προσωπική πολύ σοβαρή παρουσία στα media ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ελισάβετ.
Αναμένεται νέος γύρος περιοδιών, καταλαβαίνουμε, και από τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα.
Ήδη βγαίνει το πρόγραμμα.
Βγαίνει το πρόγραμμα και συνεδρίαση από ό,τι μαθαίνουμε της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
Των πραγμάτων την Κυριακή.
Την Κυριακή. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση που έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, αφού δήλωσε ότι παραδίδει την τρίτη διερευνητική εντολή, καθώς δεν υπήρχαν οι δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.
Ο ελληνικός λαός ανέδειξε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει στον τόπο μας ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη που να μπορεί να είναι φρουρός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μετά από αυτά που περάσαμε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, λίγη ώρα μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το πρωί υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έστειλε από τα γραφεία του κόμματος στον Περισσό το μήνυμα ότι στόχος του κόμματος είναι να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του στις επόμενες εκλογές.
Ήταν μια σύσκεψη θεσμική για το σχηματισμό εκλογικής υπηρεσιακής κυβέρνησης, μιας και δεν έγινε δυνατό από τα άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν ίδιες στρατηγικές στοχεύσεις και κοινά προγράμματα να διαμορφωθεί η κυβέρνηση συνεργασίας με βάση τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση με εκλογές στις 25 του Ιούνιου. Η μόνη δύναμη που προβάλλει ως δύναμη πραγματικής μαχητικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι μόνο το ΚΚΕ και βέβαια λόγω του άδικου, του πιο άδικου εκλογικού νόμου απαιτείται η μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων να καταγράψει το ΚΚΕ ψήφους και ποσοστά όχι μόνο τα ίδια, το 7,2, αλλά πολύ περισσότερα στις επόμενες εκλογές.
Αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στον Αντένα, ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως λέει συνειδητά ψέματα για αυξήσεις μισθών κατά 50%.
Ιτήθηκε κατά κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη. Το βλέπω τώρα όχι ως πρόεδρος κόμματος, αλλά ως άνθρωπος της τηλεόρασης ή που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Το τελευταίο δεκαήμερο. Μαζεμένα αυτόν τον γκολ που δεν το περίμενε κανείς από προβλεπόμενα στελέχη, όχι από ένα στέλεχος το οποίο βγήκε σε ρογόν σε μια τηλεόραση κάπου και είπε κάτι άστοχο. Δηλαδή αυτή η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου, η δήλωση του κ. Φωτίου, ήταν δηλώσεις που δεν μπορώ εγώ να τις ερμηνεύσω αν έγιναν εκούσια ή ακούσια. Δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά δεν μπορεί ένας σοβαρός πολιτικός να λέει τέτοια πράγματα την ώρα που έχει εκλογές. Όταν ο Σόλτς βγαίνει και λέει ότι πάμε σε λιτότητα, δεν μπορεί ο ένας πρωθυπουργός να λέει πάω εγώ να δώσω αυξήσεις μισθών. Ψέματα συνειδητά είναι αυτά. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο έγιναν συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχάς, είχαμε 2 χρόνια για κυβέρνηση που έδινε επιδόματα, σαν το εξαιρετημένο. Όταν κάποιος έχει εθιστεί στα επιδόματα και του δίνει τελευταίους 2 μήνες άλλα τόσα επιδόματα, 1500, 400, 800, σκέφτεται, θα έρθουν οι άλλοι τώρα να χάσω εγώ τα επιδόματα.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η πλεύση ελευθερίας στις νέες εκλογές 25 Ιουνίου θα διπλασιάσει τα ποσοστά της. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Προσδοκούμε ότι στην επόμενη Βουλή η πλεύση ελευθερίας θα έχει μια ισχυρή εκπροσώπηση. Πάμε για να διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας, όχι απλώς για να συμπληρώσουμε αυτό το λίγο που χρειάζεται για να συμπληρωθεί το 3%. Πάμε για να διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας, που θα σταματάμε κάθε τι αντισυνταγματικό, κάθε τροπολογία της νύχτας, κάθε ενδεχόμενη πρωτοβουλία αναθεώρησης του συντάγματος με περιεχόμενο έξω από την κοινωνική ευαισθησία και το κοινωνικό κράτος δικαίου και την ισότητα. Αυτή όμως τη δυνατότητα που έχω ως πρώην πρόεδρος της Βουλής να παρεμβαίνω ανά πάσα στιγμή θα τη χρησιμοποιήσω.
Τώρα, ποιοτικά στοιχεία σχετικά με το πώς ψήφισαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και αγρότες έδωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκλογικός αναλυτής Παναγιώτης Κουστένης για την ψήφο από τους δημοσίους υπαλλήλους. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ξαναπαίρνει το προβάδισμα, καθώς στις προηγούμενες εκλογές, αυτές του 2019, το προβάδισμα σε αυτή την κατηγορία ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, έχει μια διαφορά 12 μονάδων από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, η Νέα Δημοκρατία προηγείται μεν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με μια πιο περιορισμένη διαφορά, γιατί στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει χάσει 10 μονάδες σε σχέση με το 19. Σε αυτή την κατηγορία επισημαίνεται το 10% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενώ στους αγρότες το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 48%, του ΣΥΡΙΖΑ μόλις 10%, το ξεπερνάει και το ΠΑΣΟΚ που έχει 13%. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου, γιατί εκεί 4 ημέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές είχαμε νέες προκλητικές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τέσσερα λεπτά μετά τις 2, Real FM, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και συνδεόμαστε αμέσως με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου, γιατί εκεί ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Και είχαμε 4 ημέρες πριν τις εκλογές, Βάνα, νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Χουλουσί Ακάρ. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν ξέχασε την Ελλάδα, ούτε αυτή τη φορά.
Όχι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Στο CNN Turk, λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, άνοιξε και πάλι όλα τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας καταρχάς. Mm-hmm. Ατυχής, είπε, οι δηλώσεις του Μητσοτάκη και άλλων Ελλήνων αξιωματούχων για τη γενοκτονία του Πόντου στις 19 Μαΐου, θεωρώντας κατά τον Ακάρ ότι οι δηλώσεις δεν συνάδουν με το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, τις απέρριψε σφόδρα. Δεν είναι δυνατόν, είπε, να λέγονται τέτοια πράγματα αυτή την ώρα. Αν μας κατηγορούν με αβάσιμους χαρακτηρισμούς, τότε έχουμε και εμείς να θυμηθούμε τις σφαγές από πλευράς των Ελλήνων και στον Πόντο και στην Ανατολία, δηλαδή τη μικρασιατική καταστροφή πριν από
και
ένα αιώνα.
Και την Τριπολιτσά που χαίρετε να τη θυμάται.
Την Τριπολιτσά πριν από 2 αιώνες, ακριβώς. Λοιπόν, αντέστρεψε την ιστορία. Πάμε παρακάτω. Συνέχισε λοιπόν ο Ακάρ ότι, εδώ στα ελληνοτουρκικά, ότι καταρχάς δεν θα καταφέρουν να μας σημώσουν με τέτοιους αβάσιμους χαρακτηρισμούς. Τέτοιου είδους δηλώσεις θα βλάψουν τους ίδιους τους Έλληνες. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τετελεσμένα ούτε στη Μεσόγειο, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Κύπρο. Έκανε λόγο για προβλήματα στο Αιγαίο τα οποία δεν μπορούν άμεσα να επιληθούν. Ενώ τέλος ανέφερε ότι μετά τις εκλογές έχει συμφωνήσει, έχει συνομιλήσει, όπως είπε, με τον Έλληνα ομολογό του, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, για νέες συνομιλίες και επαφές με την Ελλάδα για την επίλυση των προβλημάτων. Με πολιτισμένο τρόπο, είπε. Και να σου πω και κάτι άλλο για την αμυντική βιομηχανία που γίνεται πολύ λόγος για τα Ταϊφούν και τα λοιπά τελευταίο διάστημα. Το Τζίνι, είπε χαρακτηριστικά ο Ακάρ, έχει βγει από το μπουκάλι πια και δεν πρόκειται να σταματήσει η ανάπτυξη νέων όπλων και εξοπλισμών. Αυτά τα είπε στο CNN Turk.
Όλα αυτά την ώρα που ο Ερντογάν παίζει τα χαρτιά του, τα χαρτιά τα ίδια που του έδωσαν την νίκη και στον πρώτο γύρο, και μιλούμε για τον αγώνα κατά της Δύσης και τις εθνικιστικές κορώνες, και την ώρα που φαίνεται ότι προτάσουν και οι συνεργάτες του, όπως ο Σινανογάν που είπε ότι θα τον στηρίξει, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας για μία ακόμη φορά.
Ναι, εδώ λοιπόν 4 μέρες πριν τις εκλογές είναι όλοι εναντίον όλων. Παίζουν, όπως είπε, στο εθνικιστικό χαρτί, γιατί αυτό πουλάει στο εσωτερικό της χώρας και όχι η οικονομία τελικά, όπως απέδειξαν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο Ερντογάν λοιπόν εξαπέλυσε και συνεχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάει με πολύ σφοδρή επίθεση κατά του Κιλιτσάρογλου, επιχειρώντας σαφέστατα, Ελισάβετ, τη συσπήρωση των ψηφοφόρων του. Λοιπόν, συνομωτεί, είπε, ο Κιλιτσάρογλου με τους Κούρδους του ΠΚΚ και έδειξε ως απόδειξη ένα βίντεο με τον Κιλιτσάρογλου μαζί με τον ηγέτη του ΠΚΚ, τον Καραγιλ. Ο Κιλιτσάρογλου από πλευράς του κατηγόρησε τον Ερντογάν για συκοφαντία με ανύπαρκτο βίντεο, όπως είπε, και προϊόν μοντάζ, με στόχο να τον πλήξει, και τον χαρακτήρισε απατεώνα. Βαρύς χαρακτηρισμοί. Mm-hmm. Ο δικηγόρος τώρα του Κιλιτσάρογλου κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για συκοφαντική δυσφήμιση. Και πάμε και στην άλλη εταίρα, την κυρία Λίκενα, την κυρία Μεράλα Ξενέρ, η οποία στο Χαμπέρ Τουρκ ανέφερε ότι η πολιτική του Τούρκου Προέδρου έφερε κοντά την Ελλάδα και την Αίγυπτο, που συμφώνησαν για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Η συμφωνία, είπε, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αιγύπτιου Αλ-Σίσι οδήγησε στην απώλεια της μισής γαλάζιας πατρίδας. Αναφέρεστε τη ρώτηση δημοσιογράφος στη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Ναι, σε αυτήν αναφέρομαι, είπε η Αξενέτ και συνέχισε. Μήπως ο κύριος Ερντογάν γνωρίζει πώς ιδρύθηκε η στρατιά του Αιγαίου το 1975. Η ερμηνεία, τέλος να σου πω, Ελισάβετ, για τους ακροατές μας, η ερμηνεία της Τουρκίας για τη στρατιά του Αιγαίου είναι ότι προστατεύει τις δυτικές ακτές της από την ελληνική απειλή, και η Αξενέρ αναφερόταν στη συμφωνία του 2020 για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που υπέγραψαν οι υπουργοί Δένδιας και Σούκρη.
Όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, λοιπόν, εν ώψη του δεύτερου γύρου, Βάνα, να δούμε ποιος τελικά θα κρατήσει τον άσο. Ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα τώρα που η Τουρκία προχωρούσε σε μια επίδειξη δύναμης με τη νέα δοκιμαστική εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν που λέγαμε και χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα το State Department επεσήμαναν τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αθήνα αναφορικά με την επικείμενη πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη χώρα μας. Συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι. Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ανακοινώσει και επίσημα την πώληση των μαχητικών F-35 στην Ελλάδα, κάτι που θα γίνει πιθανότατα μετά τις τουρκικές εκλογές. Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν θέλησε να το επιβεβαιώσει, αλλά επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα έναν απαραίτητο σύμμαχο και εταίρο στο ΝΑΤΟ. Μαζί, όπως είπε, οι χώρες μας προωθούν τους κοινούς μας στόχους για την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και πέρα από αυτήν, για να καταλήξει ότι η αμυντική σχέση των δύο χωρών είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η συνεργασία μας ενισχύει το ΝΑΤΟ και κάνει την περιοχή πιο ασφαλή. Η τοποθέτηση του State Department ήρθε λίγα 24 ώρες μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, όπου υπήρξε μια ακόμα θερμή αντίδραση για την ισχυρή υποστήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις από όλο το πολιτικό σύστημα, όπως υπογραμμίστηκε, και ότι η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ανυπομονεί να συνεχίσει να εμβαθύνει τη συνεργασία με τη χώρα μας, συνεργαζόμενη με την κυβέρνηση που θα επιλεχθεί από τον ελληνικό λαό. Ελισάβετ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε τώρα σε αστυνομικές ειδήσεις με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση που λαμβάνει νέα τροπή, την υπόθεση δολοφονίας μιας γυναίκας σε παρκάκι απέναντι από την Βαρβάκιο Αγορά. Γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο, το σενάριο να υπήρχε υπόθεση ληστείας πίσω από τη δολοφονία.
Ακριβώς. Αρχικά έκαναν λόγο μάλλον για αδιένεξη μεταξύ τοξικομανών. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο, διότι η περίπου 50χρονη γυναίκα είχε και κοσμήματα.
Περίπου 50χρονη, φαντάζομαι, το λέμε, γιατί δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα η σωρός της.
Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακριβώς, δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία της. Θα πάμε και εκεί, γιατί εκεί έχουμε και ένα θρίλερ. Mm-hmm. Λοιπόν, φορούσε κανονικά τα κοσμήματά της, έλειπε όμως η τσάντα της. Και μάλιστα με κομμένο λουρί, διότι το λουράκι της τσάντας βρέθηκε ακριβώς δίπλα της. Και φαίνεται από το κόψιμο ότι είχε τραβηχτεί και έχει κοπεί το λουρί, όχι με κάποιο αντικείμενο, αλλά με πίεση από το τραύμα. Φαίνεται ότι η 50χρονη γυναίκα μάλλον αντιστάθηκε στους ληστές της, με αποτέλεσμα να να τη σκοτώσουν. Και να τη σκοτώσουν, πρέπει να σας πω, με άγριο τρόπο, καθώς ο ιατροδικαστής έχει δει τουλάχιστον 5 χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και άλλα 2-3 χτυπήματα στην θωρακική χώρα. Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της γυναίκας, αυτό δεν φαίνεται να έχει πάει σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και κάποιος άνθρωπος
δεν την έχει αναζητήσει δηλαδή κανείς
ή να δηλώσει ακριβώς ή να δηλώσει εξαφάνιση. Κατά συνέπεια οι αστυνομικοί ψάχνουν κάμερες στην περιοχή, ρωτούν μάλιστα και τα καταστήματα γύρω γύρω. Ποια καταστήματα? Κοντά στη Βαρβάκιο υπάρχουν πάρα πολύ καλά καταστήματα εστίασης, αλλά και διάφορα μικρά όμορφα μπαρ. Μήπως με τα χαρακτηριστικά που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, μήπως κάποιος είδε εκείνο το βράδυ κάτι ώστε να δώσει μια κατεύθυνση στις έρευνες. Ναι, με το κίνητρο εξετάζεται πολύ σοβαρά το σενάριο, το κίνητρο να είναι η ληστεία, πλην όμως τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί είναι εντελώς μηδαμινά.
Λοιπόν, να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής πριν πάμε σε μια άλλη υπόθεση μυστηρίου Θεοδόση.
Πέρναγε μια γυναίκα από τη μία σκάλα στην άλλη ότι ήθελε κάποιος από τα παιδιά αυτά, ναρκωμανείς ενδεχομένως, να τις πάρει τη ζάντα και την καθάρισε. Και εγώ δεν το πίστευα αυτό που άκουσα.
Ξέρουμε να πάμε σπίτι μας. Κάνουμε το σταυρό μας όταν φεύγουμε από εδώ. Ότι φύγαμε όρθιοι.
Πολύ επικίνδυνα τα παιδιά. Ειδικά μια γυναίκα, ας πούμε, και σε άντρες. Κυκλοφοράμε τσέρκια, να σε κλέψουν, να σου πάρουν το κινητό. Είναι πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, πέπλο μυστηρίου καλύπτει Θεοδόση τον θάνατο ενός φιλάθλου της ΑΕΚ που κατέρευσε έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την ημέρα των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Βέβαια, όντως κατέρευσε, ήταν μαζί με την φίλη του ο 35χρονος, πήγαν να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ και ξαφνικά κατέρευσε. Πήγε στο τον μετέφεραν στο νοσοκομείο άμεσα, εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν μία εγκεφαλοπάθεια και ανέβρισμα. Ωστόσο φαίνεται να πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και εν συνεχεία φαίνεται πια εκ νέου να καταραίει μέσα στο σπίτι του. Από μία νέα εξέταση οι γιατροί επιμένουν ότι πρόκειται για εγκεφαλική αιμορραγία και ανέβρισμα. Παρόλα αυτά όμως η μητέρα του έχει κάνει καταγγελία στο τοπικό τμήμα ότι η ίδια έχει πληροφορίες ότι το παιδί της ξυλοκοπήθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έξω από το κήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Μένει να δούμε τι τρόπη θα παρευτεί η υπόθεση. Τώρα, τη νύχτα τρόμου έζησε ένα ζευγάρι στη Νέα Ιωνία όταν μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι τους και τους απείλησαν με σφυρί και κατσαβίδι.
Με σφυρί και κατσαβίδι και ψαλίδι. Για την ακρίβεια. Ψαλίδι, μπήκαν δύο άτομα κουκουλοφόροι, στο σπίτι διαμένει 85χρονος μαζί με μία 54χρονη, τους απείλησαν, φαίνεται να χτύπησαν κιόλας με τα χέρια την 54χρονη και τους πήραν, τους έδεσαν, τους φήμωσαν, τους πήραν κοσμήματα αλλά και χρήματα, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα, δεν έχει υποθεί ακόμα, ωστόσο η 54χρονη κατάφερε να απελευθερωθεί και συνέχεια να απελευθερώσει και τον 85χρονο και βέβαια να καλέσουν την αστυνομία.
Ενημέρωσε μας εδώ και για αυτή την υπόθεση εκδικητικού πορνό που είχαμε. Ένας 35χρονος, ο οποίος είχε σχέση με 17χρονη, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, έστειλε σε φίλους τις γυμνές φωτογραφίες της κοπέλας.
Ακριβώς, με την οποία φαίνεται να είχαν γνωριστεί πριν από περίπου 3 χρόνια. Η κοπέλα ωστόσο δεν ήθελε να συνεχίσουν ή και όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται να την πίεζε και όλας μάλλον δεν ήθελε αυτή την σχέση, με αποτέλεσμα ο ίδιος...
Άρα είχαν σχέση όταν το κορίτσι ήταν 15 ετών.
Ακριβώς, είχαν μία γνωριμία και φαίνεται να το βίαζε το παιδί και σύμφωνα πάντα με την δικογραφία, με αποτέλεσμα όταν το παιδί θέλησε να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο αυτό, ο ίδιος να στείλει φωτογραφίες και γυμνές φωτογραφίες του παιδιού που είχε τραβήξει επίσης απειλητικά και εκβιαστικά, να τη στείλει σε έναν φίλο. Από εκεί ειδοποιήθηκε η ανήλικη, με αποτέλεσμα να καταγγείλει πια το περιστατικό στην αστυνομία.
Και να κλείσουμε, Θεοδόση, με αυτή την υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Μιλούμε για την δολοφονία μπροστά στα μάτια ενός του 8χρονου γιού τους, της μητέρας του παιδιού στη Χαλκιδική. Το 8χρονο παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί και πολλά ακόμη χειρουργία.
Ακριβώς, γιατί έχει σκάγια και στα μάτια αλλά και στη μύτη, για τα οποία θα χρειαστεί να κάνει μια χειρουργική επέμβαση για να τα βγάλει. Θα κάνει δηλαδή απανωτές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά το παιδί φαίνεται η υγεία του ότι είναι σε καλό επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ για λόγους ασφαλείας, όπως λένε οι γιατροί. Θα υποβληθεί και σε νέες εγχειρήσεις, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.
Λοιπόν, να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Δημήτρης Τσεκόπουλος, είναι διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μίλησε στον Αντένα.
Το παιδάκι παραμένει διασωληνωμένο για πολλούς λόγους. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά έχει πολλά προβλήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθούμε. Για το χέρι θα χρειαστούν, είναι η πρώτη επέμβαση που έγινε, θα χρειαστεί σειρά επεμβάσεων, αλλά πιστεύουμε σε αυτό το θέμα να πάει καλά.
Μέχρι τις 31 Ιουλίου παρατάθηκε τελικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Το λέγαμε χθες εσείς Σταύρο Πιεράκου. Έχουμε διπλές εκλογές, Μάιο και Ιούνιο. Και όλο αυτό ήταν αναπόφευκτο να οδηγήσει στην παράταση των φορολογικών δηλώσεων.
Ναι, πρώτη
η Σάββετ ανακοινώνεται τόσο νωρίς η παράταση των δηλώσεων και έχει να κάνει με αυτό που είπες, με τη διενέργεια των εκλογών. Να πούμε βέβαια ότι επί του παρόντος δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των φόρων. Ωστόσο, αυτό θα είναι κάτι που θα απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, αν θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής διπλής δόσης φόρου εισοδήματος έως τα τέλη Αυγούστου, χωρίς προσαυξήσεις, με παράλληλη παράταση και τις προθεσμίες για εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 3%, όπως ακριβώς έγινε και πέρυσι.
Ναι, όσα ισχύουν σήμερα σημαίνει ότι 31 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και 31 Ιουλίου πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση.
Έτσι ακριβώς. Να πληρωθεί η πρώτη δόση και για όποιον την ενδιαφέρεται να πληρώσει εφάπαξ με έκπτωση 3%. Να πούμε βέβαια ότι σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης από τις 10 συνολικά του φωτεινού έμφυα. Αφορά περίπου 7,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλήψεις στον έμφυα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τροποποιητική δήλωση ε9 και να τα διορθώσουν έως τις 30 Ιουνίου. Για αυτές τις περιπτώσεις θα βγει νέο εκαθαριστικό έμφυα. Όποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν την δόση τις 10 δόσεις μπορούν να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση και να καταβάλουν τον φόρο σε έως 24 δόσεις. Προϋπόθεση είναι το ποσό του έμφυα να είναι πάνω από 300 ευρώ και ελάχιστη δόση να είναι τα 30 ευρώ.
Λοιπόν, καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις εσύ, γιατί ασχολούμενοι με τις εκλογές κοντέψαμε να ξεχάσουμε ότι κοντεύει να λήξει και η προθεσμία της πρώτης δόσης του ένφια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ξεκίνησε το Dentist Pass, το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής. Αφορά όλα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, περίπου 660.000 παιδιά σε όλη τη χώρα. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου για να μας πει τι πρέπει να διαθέτει κανείς και αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, Εμιλία, για αυτό το Pass.
Όχι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, Ελισάβετ. Είναι μια πραγματικά σημαντική, αξιόλογη παρέμβαση για να εξοικειωθούν τα παιδιά με την στοματική υγιεινή και να αποκτήσουν την κουλτούρα της πρόληψης και όπως τουλάχιστον ανακοίνωσαν και τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή το πρόγραμμα Dentist Pass, το οποίο αφορά περισσότερα από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Οι αιτήσεις θα γίνονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή vouchers.gov.gr και θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα δηλαδή με τον λίγοντα αριθμό του αφημί. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά και το κάθε παιδί δικαιούται μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα ύψους 40 ευρώ. Τώρα, τι περιλαμβάνει αυτό το ποσό? Ουσιαστικά προληπτικές οδοντιατρικές πράξεις, όπως είναι ο καθαρισμός, η θωρίαση και ο έλεγχος της σωματικής υγιεινής του παιδιού. Και το ποσό αυτό, να πούμε ότι μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε ιδιώτη οδοντίατρο εντός ενός έτους.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθακού. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση για αυτό το νέο πρόγραμμα. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι ουσιαστικά προληπτική οδοντιατρική για παιδιά 6 έως 12 ετών. Υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, από εμάς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ.
Ναι.
Ουσιαστικά. Και θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις σε λίγη ώρα. Θα βγάλουμε κοινό δελτίο τύπου για τις ακριβείς ημερομηνίες.
Σε θέματα παιδείας τώρα, σήμερα ή αύριο ανακοινώνονται οι 3.450 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν δρομολογηθεί εδώ και καιρό, εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η οποία αναφέρθηκε και στις πανελλήνιες εξετάσεις που αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα.
Υπήρχε ένα ερώτημα, εάν τυχόν δεν είχαν προλάβει οι διαδικασίες να προχωρήσουν και να σχηματιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, γιατί τι θα γινόταν αν συνέπεφτε με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Όπως βλέπετε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ερευνητικών εντολών. Είναι τα πάντα έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα έχουν δρομολογηθεί. Τα τετράδια είναι στη θέση τους, τα τμήματα είναι έτοιμα, όλο το προσωπικό είναι έτοιμο. Ναι. Και να πω ότι ανακοινώνονται σήμερα ή αύριο 3.450 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αυτοί που είχαν δρομολογηθεί εδώ και καιρό, εν ώψη της έναρξης και της νέας σχολικής χρονιάς. Άρα σύνολο μιλάμε για περίπου 28.500 εκπαιδευτικούς που θα έχουν διοριστεί αυτά τα χρόνια. Και αυτοί αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσα στο καλοκαίρι για τη νέα σχολική χρονιά.
Με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά θα ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας, Τζέννη, από το μέτωπο στην Ουκρανία, είχαμε νέες προειδοποιήσεις, απειλές ουσιαστικά από τον Μετβέντεφ, ότι τα δυτικά όπλα φέρνουν την Ουκρανία πιο κοντά στην πυρηνική αποκάλυψη.
Καλό μεσημέρι. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ προειδοποίησε σήμερα ότι όσο πιο καταστροφικά είναι τα όπλα με τα οποία η Δύση προμηθεύει την Ουκρανία, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της πυρηνικής αποκάλυψης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός πως η Δύση υποστηρίζει ότι θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει τη Ρωσία, αλλά επανειλημμένα έχει επιμείνει ότι δεν θέλει να πυροδοτήσει μια απευθείας αντιπαράθεση μεταξύ της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Τώρα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι κατατρόπωσε μαχητές που είχαν διεισδύσει στην περιοχή του Μπελγκορότ, στα σύνορα της Ρωσίας, με τεθωρακισμένα οχήματα, σκοτώνοντας περισσότερους από 70 Ουκρανούς στρατιώτες, όπως ανέφεραν, και αποθώντας τους υπόλοιπους πίσω στην Ουκρανία. Πρόκειται για αυτό που ονομάζει η Μόσχα αντιτρομοκρατική επιχείρηση εκαθάρισης. Ωστόσο, το Κίεβο επιμένει πως θα πετύχει τους στόχους του στη Ρωσία και πως οι δυνάμεις του δεν έχουν υποχωρήσει από τις θέσεις του στα μέτωπα.
Τώρα, στις ΗΠΑ ορίστηκε η δίκη Τραμπ, δεν το λες ότι είναι και πολύ κοντά του χρόνου.
Όχι, είναι στις 25 Μαρτίου του 2024, είναι η ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να δικαστεί ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για τις κατηγορίες επιχειρηματικών εγγράφων με σκοπό να συγκαλύψει την καταβολή χρημάτων στην πορνοστάρ Stormy Daniels προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της. Να υπενθυμίσουμε πως ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δηλώσει αθώος και για τις 34 κατηγορίες παραποίησης εγγράφων τις οποίες αντιμετωπίζει.
Να έρθουμε πιο κοντά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ιταλία μετρά τις πληγές της μετά τις φωνικές πλημμύρες. Ένα πακέτο 2 δις δίνεται για την ανακούφιση των πληγέντων.
2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για την περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια, που είναι και αυτή η οποία επλήγιανε πανόρθωτα από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι. Στα κύρια μέτρα συμπεριλαμβάνεται η καταβολή από μέρους του κράτους των μισθών των εργαζομένων που θα τεθούν αναγκαστικά σε καθεστώς αναστολής για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Τώρα, χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν στην Πορτογαλία, άρχισαν και πάλι έρευνες, Τζέννη.
Ναι, η αστυνομία της Πορτογαλίας διεξάγει έρευνα για ίχνη του παιδιού σε φράγμα 50 χιλιόμετρα μακριά από το διαμέρισμα διακοπών από όπου εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου του 2017 η μικρή Μαντλίν Μακάν. Ο Γερμανός εισαγγελέας, ο οποίος ηγείται των ερευνών, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει προς το παρόν το γιατί ψάχνουν εκεί και τι ελπίζουν να βρουν στο σημείο. Ωστόσο, δημοσίευμα της Daily Mail σήμερα αναφέρει ότι χθες το βράδυ πηγές προσκύμενες στην έρευνα αποκάλυψαν ότι η αστυνομία ψάχνει για τις ροζ πιτζάμες που φορούσε το παιδί όταν εξαφανίστηκε, ενώ και οι πληροφορίες μέσα από την αστυνομία κάνουν λόγο για αξιόπιστες πληροφορίες βάσει των οποίων ενεργούν αυτές τις ημέρες οι αρχές. Να θυμίσουμε πως έχει ήδη φυλακιστεί για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ένας Γερμανός παιδόφιλος από την Αύγουστο 2021, όμως υπάρχουν μόνο έμεσες αποδείξεις για την ενοχή του και όχι 33 αποδείξεις θα μπορούσαν να τον καταδικάσουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Παναγιώτη Δουδονή, για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, για τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αλλά και τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Δύο λεπτά μετά τις 3 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και στις πολιτικές εξελίξεις μετά και τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το πρωί υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μία σύσκεψη η οποία επιβεβαίωσε την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, γι' αυτό και οδηγούμαστε και σε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Ιωάννη Σαρμά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουδονή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαραμέρα. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εγώ το ίδιο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά διαπιστώθηκε σε αυτή την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών έστω ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, παρότι ήταν μια σύσκεψη που κράτησε 25 με 30 λεπτά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη στελέχωση κρίσιμων υπουργείων, όπως είναι αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών, Άμυνας και Οικονομικών.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά θα τα δούμε με τις ανακοινώσεις. Αυτό που μπορούμε τα βεβαιότητα να σας πω είναι ότι δεν εφαρμόστηκε η πρώτη περίπτωση του Συντάγματος και εφαρμόστηκε η δεύτερη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 37 παράγραφος 3 λέει ότι αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, η πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων για να διερευνηθεί η δυνατότητα να σχηματιστεί μια κυβέρνηση από όλα τα κόμματα, μια πολιτική θα λέγαμε εκλογική κυβέρνηση που θα διενεργήσει τις εκλογές, και οπότε δεν εφαρμόστηκε αυτό το ενδεχόμενο και πήγαμε στο δεύτερο, στην ανάθεση σε έναν εκ των προέδρων των τριών ατόδων δικαστήριων μιας εκλογικής κυβέρνησης ώστε να δυνατόν ευρύτερης αποδοχής υπηρεσιακού χαρακτήρα από, με επικεφαλής τον ανώτατο δικαστικό εν προκειμένου τον Ιωάννη Σαλμά που είναι και ο αρχαιότερος. Άρα δεν πήγαμε στην πρώτη περίπτωση, πήγαμε στη δεύτερη και αυτό είναι και το σύνηθες αν θέλετε, δηλαδή και στις άλλες τρεις περιπτώσεις που έχουμε υπόψη μας, δηλαδή του Ιωάννη Γρίβα, της Βασιλικής Θάνου και ενδιαμέσως του Παναγιώτη Πικραμένου, είχαμε πάει σε αυτό το ενδεχόμενο. Φαίνεται ότι αρχίζει να σχηματίζεται μια πρακτική η οποία εφαρμόζεται παγίως επί τέτοιων περιπτώσεων, όταν δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε πολιτική εκλογική κυβέρνηση, αλλά σε εκλογική κυβέρνηση με επικεφαλής δικαστικό.
Αυτό είναι το τυπικό της διαδικασίας. Εγώ ρωτώ αν υπήρξε έστω ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης, τουλάχιστον για τη στελέχωση κάποιων υπουργείων.
Κοιτάξτε,
υπάρχει αυτό το κλίμα.
Η συζήτηση αυτή δεν κράτησε πολύ ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να τέθηκαν και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι θα δούμε την σύνθεση της κυβέρνησης σε λίγο χρόνο και εκεί θα τα δούμε όλα. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο.
Μα αυτή τη σύσκεψη, κυρία Δουδονή, έπεσε ουσιαστικά και η αυλαία της απλής αναλογικής. Και αυτό που χρεώνει κόσμος, αλλά και στελέχη από προοδευτικές δυνάμεις, είναι ότι χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία με ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων κατά πρώτο λόγο, γιατί δεν κατάφεραν να καθίσουν ένα τραπέζι και να τα βρουν, να φτιάξουν, να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν γίνεται γενικά από προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό είναι η ανακοίνωση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, και ο κύριος Κουτσούμπας, κάνοντας μία δήλωση επιστρέφοντας από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών από τα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, είπε ότι έχουν παρόμοια προγράμματα, μιλώντας για εσάς, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα μπορούσαν να κάνουν συγκυβέρνηση.
Εντάξει, ο κύριος Κουτσούμπας εκφράζει την πάγια θέση του κόμματος, το ότι υπάρχουν πολλά κόμματα, αλλά δύο πολιτικές, μία που είναι όλοι οι υπόλοιποι και μία που είναι αυτός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε εκτός αυτού του πλαισίου. Αλλά επιστρέφοντας στην ανακοίνωση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός συγχωρεί γενικώς κάποιον ο οποίος παραδέχεται τα λάθη του. Εδώ όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν βλέπουμε ούτε κάποια αυτοκριτική. Βλέπουμε να αποδίδονται σε άλλους οι ευθύνες για τις εκλογικές και πολιτικές αποτυχίες του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λάθος. Τακτική, βέβαια, δεν μπορώ να νουθετώ άλλα κόμματα, ούτε και κανένα κόμμα. Βέβαια, μπορώ όμως να εκφέρω μια άποψη στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου και με καλή πίστη.
Αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνείτε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την απλή αναλογική?
Θα σας πω το εξής. Η απλή αναλογική δεν κρίνονται γενικά τα συστήματα τα εκλογικά. Κρίνονται αυτοί που τα εισηγούνται και ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζονται. Όταν ο κ. Τσίπρας εισηγήθηκε την απλή αναλογική, είχε μια συγκεκριμένη στόχευση. Αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια, 2016 αν θυμόμαι καλώς. Άρα πριν από 7 χρόνια. Πώς εφαρμόστηκε η στόχευση αυτή? Κάνοντας ανοίγματα στον κύριο Βαρουφάκη για να πάρει πίσω αυτό το άνοιγμα όταν είδε τις Δήμητρες, λες και δεν το περίμενε από τον κύριο Βαρουφάκη, λες και δεν είχαν συνεργαστεί, μιλώντας μετά για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, κυβερνήσεις ανοχής και άλλα διάφορα τέτοια, τα οποία δυστυχώς για τον ίδιο έκαναν πάρα πολύ κακό και στον ίδιο αλλά και στο σύστημα της απλής αναλογικής και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στον κόσμο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπήρχε μια πολύ λανθασμένη στρατηγική από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, η οποία του κόστησε πάρα πολύ και δυστυχώς δεν το έχει αντιληφθεί αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να αποδίδει τις ευθύνες σε εμάς. Εμείς, ξέρετε, αυτά που λέμε πάντα τα λέμε και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και θα τα λέμε Όσο, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε μπροστά μας τον πολιτικό χρόνο.
Αυτό σημαίνει, κύριε Δουδονή, ότι μπαίνοντας, παρότι μπαίνουμε σε μια νέα προεκλογική μάχη, έχουμε νέες κάλπες στις 25 Ιουνίου, θα συνεχίσετε το διμέτωπο αγώνα που κάνατε στην προηγούμενη προεκλογική μάχη και θα κάνετε επίθεση τόσο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όσο και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, στην προηγούμενη εκλογική μάχη η βασική μας στόχευση ήταν να αποφύγουμε την τοξικότητα. Και μιλούσα με τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας έλεγαν και σε μένα προσωπικά, όποτε είχα την τύχη να βρίσκομαι εκεί, ότι θα συνθλιβείτε στην τοξικότητα. Και απαντούσαμε ότι επειδή ακριβώς έχουμε μια άλλη οπτική στα πράγματα και δεν πιστεύουμε στην τοξικότητα, αλλά πιστεύουμε σε μια κανονικότητα της εκφοράς του δημοσίου λόγου, θα κερδίσουμε και δεν θα συνθλιβούμε. Και τότε μας θεωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, εθεροβάμονες. Να που δικαιώθηκε αυτή η στρατηγική με την άνοδο των ψήφων μας κατά 220.000, ένα διόλου αμεληταίο νούμερο. Τώρα λοιπόν επιμένουμε πάλι στην αποφυγή της τοξικότητας και λέμε τι, ότι οι εκλογές αυτές θα είναι εκλογές που θα αφορούν στην ποιότητα της αντιπολίτευσης. Και εμείς θέλουμε να αναδειχθούμε μέσα από αυτές τις εκλογές ως η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης. Η δύναμη δηλαδή η οποία πλέον αξιόπιστα με το πιο.
Άρα να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ποσοτικό στοιχείο σε αυτό που σας λέω και ένα ποιοτικό. Το ποσοτικό είναι η άνοδος των ποσοστών μας. Το ποιοτικό όμως είναι ότι εμείς θα είμαστε η δύναμη, φιλοδοξούμε να είμαστε μέσα από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια γενικώς, και θα το δείτε και μετά τις εκλογές, τις επόμενες, η δύναμη η οποία θα ασκεί τον πραγματικό έλεγχο, θα στυλιτεύει τα κακώς κείμενα, θα ασκεί την πίεση σε μια κυβέρνηση η οποία, όπως έχουμε δει ήδη από την πρώτη τετραετία, της ρέπει προς την αλαζονία, προς την διαφθορά, προς πολύ μεγάλα σφάλματα, λάθη, τα οποία δεν παραδέχεται επίσης, κατά την ίδια, τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει, που συνέβη και με την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία, αν δεν της ασκείται αποτελεσματική αντιπολίτευση, δυστυχώς θα φύγει εκτός ελέγχου.
Τώρα, συμφωνείτε με την άποψη που ακούστηκε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ότι αυτό που πρέπει, αυτό στο οποίο πρέπει να μπει φρένο, είναι σε μια ανεξέλεγκτη εξουσία και σε έναν ηγεμόνα πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πολύ αρνητική για τον κύριο Τσίπρα. Αν δεν υπήρχε το φόβητρο του ΣΥΡΙΖΑ, φόβητρο το οποίο επιτάθηκε από το φούσκωμα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ από τις δημοσκοπήσεις και την μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τι συνέβαινε κατά παραδοχή των δημοσκόπων? Εμφανιζόταν, δεν τα λέω εγώ, τα είπαν οι ίδιοι. Αλλιώς δεν θα τα έλεγα. Εγώ πιστεύω πάντα στην επιστημοσύνη του καθενός. Αλλά ήδη βγήκαν και είπαν ότι έβαλαν στην άκρη την επιστημοσύνη τους, ανέβαζαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και στην πραγματικότητα για να ανεβάζουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έρχαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Εμφανίστηκε λοιπόν μια τεχνητή εικόνα μια διαφορά η οποία δεν ήταν πάνω από 5, 6, 7 μονάδες. Και ο κόσμος, ακριβώς φοβούμενος μια τοξική σύγκρουση, στράφηκε μαζικά υπό το φόβητρο του μεγάλου χορηγού του κ. Μητσοτάκη, του κ. Τσίπρα, προς την Νέα Δημοκρατία, και αυτό και πέτυχε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, το 41%, το οποίο δεν αντανακλά, αν θέλετε, την γενικότερη εικόνα της κοινωνίας με θετικούς όρους. Είναι ένα ποσοστό φόβου απέναντι στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε το 15-19 και αντιπολιτεύτηκε από το 19 μέχρι το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό αφορά λοιπόν την προηγούμενη προεκλογική μάχη. Τώρα όμως.
Ο πλέον αναρμόδιος, λοιπόν, τα λέει αυτά, είναι ο κύριος Τσίπρας.
Εσείς τι λέτε? Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς τι λέτε?
Εμείς λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε τι λέει ο κύριος Τσίπρας και ποια είναι η άποψή
μας. Όχι, αν συμφωνείτε με την άποψη ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές.
Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, η οποία νομίζω ότι είναι και η άποψη που ακούγεται και στην Ευρώπη, γιατί εμείς αντανακλούμε το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην ελληνική πολιτική ζωή, που είναι ότι στην εξουσία πρέπει να ασκείται ένας αποτελεσματικός έλεγχος και όταν δεν ασκείται αυτός ο έλεγχος, τότε αυτή η εξουσία ξεφεύγει. Είναι αλαζονική, βρίσκεται εκτός πλαισίου. Προσέξτε όμως τώρα. Από ποιον ασκείται ο έλεγχος αυτός? Από την αντιπολίτευση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε 20 μονάδες διαφορά για πρώτη φορά από το 1974 και όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει παίζει το 10,5 μονάδες, δηλαδή 4 περισσότερες από ό,τι η Ένωση Κέντρο όταν εξαερώθηκε το 1977, καταλαβαίνετε ότι στις πλάτες μας πέφτει μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί εμείς όλο αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως προοπτική, αλλά κυρίως ως ευθύνη της παράταξης. Και την άσκηση αποτελεσματικής, σοβαρής, στιβαρής και πάνω απ' όλα αξιόπιστης αντιπολίτευσης.
Άρα λέτε ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταλάβει αυτόν τον χώρο για να καλύψει το κενό του.
Ναι, αλλά σας είπα ότι δεν είναι αποκλειστικό αριθμητικό το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε 0,1 ή μία ψήφο πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ ή μία ψήφο κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ίσονο σημασία σε σχέση με το να είμαστε η κύρια δύναμη της ποιοτικής, αποτελεσματικής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με μία προϋπόθεση που είναι η άνοδος των ποσοστών μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και όσο σημαντικότερο είναι αυτή η άνοδος, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα μας δίνει. Αλλά πάνω απ' όλα διαπιστώνεται στην πράξη μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπολιτευόμαστε μετά και τις επερχόμενες 25 Ιουνίου εθνικές εκλογές.
Ξέρετε, σας άκουγα σε άλλες συνεντεύξεις που έχετε δώσει και μιλούσατε για τον κίνδυνο για τη δημοκρατία από μια ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Χωρίς αντιπολίτευση.
Χωρίς αντιπολίτευση.
Αυτό είναι πολύ
αυτό
βασικό.
Που
γιατί,
σας...
κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα του τρόπου.
Μισό λεπτό. Αυτό που σας καταλογίζουν όμως είναι ότι κι εσείς δεν κάνατε κάτι, δεν βοηθήσατε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας συνεργασίας. Και ότι αυτό που κάνατε ουσιαστικά και ενδεχομένως να συνεχίσετε να το κάνετε είναι να έχετε ένα μέτωπο και αυτό να είναι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταλάβετε την δεύτερη. Θέση, ότι έχει γίνει αυτός σκοπός αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, ο βασικός τρόπος με τον οποίο κινηθήκαμε είναι ο πλέον θεσμικός. Θα σας δώσω το παράδειγμα των υποκλοπών. Κινηθήκαμε σε όλα τα φόρα. Στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ποινικαστικά δικαστήρια, στα διοικητικά, στο δημόσιο διάλογο. Με έναν άλλο τρόπο, τον θεσμικό τρόπο. Και αυτό ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει κανονικότητα σε σχέση με την άσκηση της πολιτικής. Δεν ζητάει αυτή την τυφλή σύγκρουση, η οποία το μόνο τον οποίον ευνοεί είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, αυτό απεδείχθη. Με αυτή την τυφλή σύγκρουση, το μόνο το οποίο κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνει τον κύριο Μητσοτάκη να υπερβεί το 40%. Τι θέλουμε λοιπόν τώρα, λέμε και θέλουμε και έχουμε δείξει ότι είμαστε η πλέον αποτελεσματική αντιπολίτευση. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να ζυγιστεί τι έχει κάνει ο καθένας για να στυλιτευθούν τα κακό σκήμενα, αποδεικνύεται ότι εμείς. Αναλόγως και των δυνάμεών μας, γιατί είχαμε 8% στις προηγούμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ 32, κάναμε πολύ περισσότερο από αυτά που μας αναλογούσαν. Αναδείξαμε τους δημοσιονομικούς κινδύνους, μιλήσαμε για τις οικονομικές ανισότητες, στυλιτεύσαμε ακόμα και την αμφισβήτηση των οικονομικών στοιχείων, παραδείγματος χάρη από τον κύριο Σκέρτσο σε σχέση με τον ΟΣΑ, μιλήσαμε για την εκτεταμένη διαφθορά, για τα 10 δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων. Η πραγματικότητα, και βέβαια είπαμε και για τις υποκλοπές, η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή που δεν χρειάζεται να τις βάλεις περαιτέρω. Αν θέλετε, ένα καπέλο τοξικότητας για να αναδειχθεί. Μόνο και μόνο να την παραθέσεις με αποτελεσματικά επιχειρήματα, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε σχέση με την ανεξέλεγκτη άσκηση της εξουσίας.
Ξέρετε, κύριε Δοδονή, ακούγοντας εσάς, αλλά ακούγοντας και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη μάχη για την αξιωματική αντιπολίτευση, για τη δεύτερη θέση. Αυτό σημαίνει ότι έχετε παραδώσει τα όπλα όλοι και ότι πρώτη και αυτοδύναμη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάποια άλλη αντιπρόταση υπάρχει για την εξουσία?
Είπατε μια πολύ κρίσιμη φράση που είναι η αντιπρόταση. Κοιτάξτε, το να μιλάμε και να λέμε υπερβολές αυτή τη στιγμή, ότι ας πούμε θα κατακριμνιστεί η κυβέρνηση μέσα σε ένα μήνα από την προηγούμενη επιλογή της, καταλαβαίνετε ότι θα φαινόμασταν εκτός πλαισίου και χωρίς σεβασμό στη λαϊκή τιμιγορία.
Όχι, ενδεχομένως και μέσω συνεργασίας το λέω, γιατί ακόμα και την ίστατη στιγμή λένε κάποιοι.
Όχι.
Δεν υπάρχει αυτό.
Αυτά καταρχάς μιλάμε τώρα για ένα κόμμα, το οποίο με κάθε σεβασμό προς όλες τις κοινοβουλευτικές παρτάξεις, λέω ότι έχασε 12,5 μονάδες όντας στην αντιπολίτευση και του έφταιγε το ΠΑΣΟΚ. Δεν του έφταιγε η απόπειρα συνεργασίας του με τον Βαρουφάκη, δεν του έφταιγε ο ειδικός σκοπός, δεν του έφταιγε η ψήφος ανοχής, δεν του έφταιγε ότι έβαλε στα ψηφοδέλτια τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης της χρεοκοπίας, δεν του έφταιγε ότι απέφθινε κάλεσμα στους ψηφοφόρους της Χρύσης Αυγής, δεν του φταίγαν όλα αυτά, δεν του έφταιγαν οι δηλώσεις Κατρούγκαλου και του έφταιγε η στάση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η υπεύθυνη εθνικά, ιστορικά, παραταξιακά στάση. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Ο κόσμος έχει δώσει μια συγκεκριμένη εντολή και είναι να αγωνιστούμε για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη, σοβαρότερη και πλέον αξιόπιστη αντιπολιτευτική δύναμη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα.
Αθλητικά.
Τα νέα του τελικού του κυπέλου είναι μια χορηγία του Elodys Forte. Μπλε κάψουλες για άνδρες.
Δημήτρη Σταυρακάκης μαζί μας. Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον τελικό του κυπέλου. Δημήτρη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ σε ένα ουσιαστικά άδειο στάδιο, γιατί μόνο με προσκλήσεις.
Ούτε μεταξύ συγγενών και φίλων δεν είναι αυτό.
Α, πόσοι θα είναι στην
250 είναι 148 οι δημοσιογράφοι και 110 οι χορηγοί της ΕΠΟ, οι μέλη του ΔΣ της ΕΠΟ, από 20 προσκλήσεις κάθε ομάδα.
Θα έπρεπε να είναι κανονικά η γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή η μέρα, αλλά λίγο μίζερο μου παρουσιάζεται έτσι.
Πολύ μίζερο. Καλώς απόγευμα. Ένας τελικός που θα κριθεί σε άδειο γήπεδο, ένας τελικός πολύ συζητημένος που πέρασε από χίλια κύματα, πολλές πόλεις της χώρας και άλλα κράτη της Ευρώπης. Και τελικά στις 8.30 απόψε θα έχουμε τη σέντρα στο Παθσαλικό Σταδίο του Βόλου με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε έναν τελικό του κυπέλου, χωρίς όμως, όπως είπαμε, θεατές. Live μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Από τις 7 θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports. Σύνδεση τώρα με τον Βόλο, με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Real FM, Παύλο Παπαδημητρίου. Είναι εκεί. Ετοιμάζεται για τη μετάδοση μαζί με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο το βράδυ. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
Αυτό είναι το εξαιρετικά ευχάριστο για μένα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα κάνουμε μετά από πολλά χρόνια μια μετάδοση με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, όπως είναι έστω αυτός ο κουτσουρεμένος, ένας τελικός τσιγκάνος, όπως τον συνηθίζω να τον αποκαλώ μετά από όλα αυτά που έγιναν.
Αφού δεν φτάσαμε εκτός Ευρωπαϊκής Ηπείρου, Παύλο, πάλι καλά.
Συμφωνώ. Ελισάβετ μου, ό,τι και να πούμε, δηλαδή αυτό το σύριαλ που ζήσαμε και ζήσατε, δηλαδή πραγματικά ήταν πρωτοφανές. Σέντρα σε 8.30, όπως είπε ο Δημήτρης, ο ΠΑΟΚ με διπλό στόχο, αλλά και η ΑΕΚ πέραν του κυπέλου θέλει να κατακτήσει για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια τον ντάμπλ στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως, αν πάρει το κύπελο, εκτός από το τρόπαιο, θα καρποθεί και την καλή θέση για το Europa League, ώστε και περισσότερα χρήματα να έχει και πολύ πολύ αργότερα να αρχίσει την προετοιμασία του. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 150 οι εκπρόσωποι του τύπου και εμείς θα είμαστε στον αέρα από τις 7 το απόγευμα.
Παύλο, είσαι εκεί από χθες. Στην πόλη του Βόλου τι αίσθηση υπάρχει, δηλαδή ο κόσμος λέει ναι να γινόταν με κόσμο ή καλύτερα έτσι να τελειώνει, να ησυχάσουμε?
Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, στην πόλη του Βόλου είναι Τετάρτη. Είναι απλά Τετάρτη. Δηλαδή, όποιος περπάτησε στο κέντρο όπως εμείς με τους συναδέλφους το πρωί και το μεσημέρι, δεν έχει την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι τόσο σημαντικό για το ποδόσφαιρο στο Βόλο σήμερα, όπως ένα τελικό του κυπέλου. Οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις της εστίασης και τα λοιπά θυμούνται τις χρυσές μέρες που πέρασαν στο πρωτάθλημα, όταν ήρθαν από δύο φορές εδώ οι μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και ήρθαν περίπου από 12-15 χιλιάδες κάθε φορά και ήταν αυτή η πραγματική γιορτή. Αλλά πάντα.
Αυτό έλεγα, Παύλο, ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα. Μα και όχι αυτή η μίζερη ατμόσφαιρα. Τώρα υπάρχουν, από ό,τι μαθαίνουμε, δρακόντια μέτρα, γιατί είδα να γίνονται έλεγχοι και στις εισόδους της πόλης.
Ναι. Εμείς και από χθες, να σκεφτείς, Ελισάβετ, το πρώτο πράγμα που νιώσαμε έτσι είναι μπλόκα της αστυνομίας στις εισόδους της πόλης. Από εκεί δηλαδή που έρχεται η επαρχιακή οδός, η οποία ξεκινάει από την Εθνική Οδό για να μπει μέσα στο κέντρο του Βόλου, διότι υπήρχαν πληροφορίες. Μάλιστα, στα δελτία μας το βράδυ μεταδώσαμε, Ελισάβετ και Δημήτρη, και την ανακοίνωση του Δήμου του Βόλου. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα προσπαθήσουν ομάδες οργανωμένων οπαδών να προσεγγίσουν το Βόλο για να πάνε στο γήπεδο και έτσι ελέγχουν αυτοκίνητα, εφόσον το κρίνουν οι αστυνομικοί, με πινακίδες από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να σιγουρευτούν ότι δεν πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων εκπλήσεων όσο πλησιάζει η ώρα του τελικού και όσο θα πλησιάζουν οι διαπιστευμένοι άνθρωποι στο γήπεδο.
Έχουν επιστρατευτεί 3.000 περίπου αστυνομικοί από πολλές διευθύνσεις και από τα ΜΑΤ και βρίσκονται και στο Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, Παύλο Κυριακή.
Ναι, δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ, αφού το λες εσύ, τόσοι θα είναι οι αστυνομικοί, γιατί υπάρχει η ανησυχία όσο πλησιάζει. Πάντως, μέχρι τώρα, για να τα λέμε κιόλα, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα που μιλάμε εμείς στον αέρα του δελτίου ειδήσεων του Real FM, είναι όλα πάρα πολύ ήσυχα και πάρα πολύ τακτοποιημένα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει 15 τίτλους στο κύπελο, τελευταία φορά το 2016. Ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει 8 φορές, τελευταία φορά το 2021. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την Ένωση.
Για το πρώτο της Double μετά από το μακρινό 1978 και το τρίτο συνολικά στην ιστορία της, αγωνίζεται απόψε η ΑΕΚ στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Άπατε στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο ζουν και αναπνέουν για τη μεγάλη στιγμή, με τον Ματίας Αλμέιδα να δίνει το σύνθημα για μάχη μέχρι σε σχάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγαλεπίβολος στόχος. Προβλήματα εκτός της απουσίας του Σέρχιο Αραούχο δεν καταγράφονται και θεωρείται βέβαιο πως ο Αργεντινός προπονητής θα χρησιμοποιήσει πολλά από τα πρόσωπα που οδήγησαν την ομάδα του στη διεκδίκηση του δεύτερου τιτάξη εγχώριου τίτλου. Μια πιθανή ενδεκάδα αποτελείται από τους Στάνκοβιτς, Ρότα, Χατζησαφή, Τζαβέλα, Μουκουντήσι, Μάρχη Γαλανόπουλο, Άμραμπατ, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα και Γκαρσία.
Στο αποθυμένο που έχει με τη μη κατάκτηση κυπέλου με την ΑΕΚ αναφέρθηκε ο αρχηγός της Σέρχιο Αραούχο, που είναι τραυματίας και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.
Bueno, creo que...
Όσον αφορά το δύο κατακτήσεις πρωταθλήματος, το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι εγώ υπήρξα πολύ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την ομάδα που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Τώρα, όσον αφορά τα κύπελα, δύο φορές είχα την ατυχία. Ελπίζω η τρίτη να είναι και αυτή που θα μας δώσει την δυνατότητα να μπορέσουμε να κερδίσουμε το κύπελο.
Χωρίς τον τραυματία Ολιβέιρα, ο ΠΑΟΚ στο απόψινο τελικό, ο Γιώργος Καστάνης μας ενημερώνει για το πώς το παρατάξει την ομάδα του ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
Το ένα το κύπελο της ιστορίας του διεκδικεί απόψε το ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά, παρά την απουσία του Ολιβέιρα, επιθυμεί να κερδίσει τον αντίπαλό του, παρά το γεγονός ότι στους αγώνες του πρωταθλήματος τα κατάφερε μόλις μία φορά σε τέσσερις συνολικά αγώνες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει καταλήξει στην ενδεκάδα του δικεφάλου, η οποία αναμένεται να αποτελείται από τον Κοτάρσκι που θα κατήσει κάτω από τα δοκάρια, τον Σάστρε στο δεξιά άκρο της άμυνας και τον Ράφα Σουάρες στο αριστερό, του Σίκασον και Κουλιαράκη στο κέντρο της άμυνας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο σε διάταξη 4-2-3-1 αναμένεται να παίξουν ο Αουγκούστο με τον Ντάντας. Η μεσοεπιθετική τριάδα θα αποτελείται από τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να αγωνιστεί ο Μπράντον Τόμας. Στην αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα είναι παρόντες και οι δύο γη του Ιβάν Σαββίδη, του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης, οι οποίοι ήδη μίλησαν στους ποδοσφαιριστές, τους εψύχωσαν και τους έταξαν και ένα υψηλό πριμ για την κατάκτηση του κυπέλου.
Στον ΠΑΟΚ στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε τους τελικούς, είπε ο Αντελίνο Βιερίνια.
Είναι ακόμα ένα τελικό, ένα παιχνίδι μόνο. Με έναν αντίπαλο που φέτος σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν η καλύτερη ομάδα. Αλλά εμείς, όπως έχουμε πει και πολλές φορές, στους τελικούς θέλουμε να τους κερδίσουμε, όχι να τους παίξουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε, οπότε είναι ακόμα ένα τελικό και θέλουμε να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Να τελειώνει τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Μπρίχ θα διευθύνει το τελικό 8.30 live από τον Real FM.
Όχι μόνο από καψούρα, αλλά και από κάψουλα. Elogis Forte Ble. Η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble. Στα φαρμακεία. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
Μπορεί ο τελικός κυπέλλου να μονοπολεί την δισογραφία, αλλά φαντάζομαι, Δημήτρη, ότι υπάρχουν και οι υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις.
Ναι, μετά από 6 χρόνια ο Κάρλος Ζέκα επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει την υπογραφή του συμβολέου του με τον έμπειρο μέσο. Σε συμφωνία για τη λήξη της συνεργασίας τους έφτασαν ο Ολυμπιακός και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ο επιθετικός από το πράσινο ακροτήριο είχε άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονταν από τους Πειραιώτες για τη νέα σεζόν και θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Στη διετία του στον Ολυμπιακό είχε 51 συμμετοχές με 8 γκολ, ωστόσο ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς. Αύριο στις 11 το πρωί, η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε συνέντευξη τύπου θα παρουσιάσει τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 89-80 το Περιστέρι στον τρίτο ημιτελικό της Basket League και προηγείται με 2-1 νίκες. Οι πράσινοι θέλουν ακόμη μια νίκη για να περάσουν στο τελικό επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο Περιστέρι. Πριν από λίγη ώρα, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου στο τένις έμεινε εκτός του κυρίου σταμπλό στο Ρολάν Γκαρός μετά την ήττα της από την Χιμπίνο από την Ιαπωνία με 2-0. Set.
Καλά όλα αυτά, Δημήτρη, αλλά εμένα αυτό που με έχει σοκάρει είναι αυτά τα ρατσιστικά συνθήματα κατά του παίκτη της Ρεάλ, του Βινίσιους, όταν τον είδα μάλιστα σε κάποια πλάνα να κλαίει μέσα στο γήπεδο για όλα αυτά τα οποία ακούγονταν.
Και χθες η Ισπανική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Βινίσιους δεν θα τιμωρηθεί για την αποβολή του στο παιχνίδι κόντρα στην Ρεάλ, τιμωρώντας παράλληλα με κλείσιμο μέρους της κερκίδας και χρηματικό πρόστιμο την Βαλένθια. Πρέπει να πούμε ότι κόντρα, συγγνώμη, στη Βαλένθια ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Όπως ανακοίνωσε η Ισπανική Ομοσπονδία, ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του 23χρονου Άσου, ο οποίος θα μπορέσει να παίξει το απόψινο παιχνίδι των Μέρεγκες απέναντι στη Ράγιο Βαγενκάνο. Παράλληλα, επέβαλε λουκέτο 5 αγωνιστικών στο πέταλο του Μάριο Κέμπες, του Μεστάγια, από το οποίο συμπέρανε ότι ξεκίνησαν τα ρατσιστικά συνθήματα σε βάρος του Βραζιλιάνου Άσου και η ρήψη αντικειμένων. Η UEFA θα διενεργήσει έρευνα για το τι έχει συμβεί με αυτά τα ρατσιστικά συνθήματα εναντίον του Βινίσιους και η Βαλένθια θα πληρώσει 45.000 ευρώ πρόστιμο, μάλιστα άσκησε έφεση κατά της απόφασης.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Περιορισμένες ζημίες καταγράψαμε το ελληνικό χρηματιστήριο Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.195,57 μονάδες με πτώση 0,81% και τζίρο στα 94,13 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες. Απώλειες 1,76% μετρά ο Φούτσι στο Λονδίνο. Πτώση 1,69% σημείωνε εντάξει η Φραγκφούρτη και στο μείον 1,80% βρίσκεται ο ΚΑΚ στο Παρίσι. Στα 77,81 δολάρια αναβαρέλινη πραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Άστατος είναι και σήμερα ο καιρός. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα έβρεχε εδώ στο Μαρούσι. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αρχή είναι ότι ο άστατος καιρός θα παραμείνει με αυτή τη μορφή που έχει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Θα ξεκινάει η μέρα για την Αττική με ήλιο, ελάχιστα σύννεφα. Το μεσημέρι, απόγευμα, θα συνεχίσει τοπικά και κυρίως στα βόρεια του νομού θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ή και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες με θερμοκρασίες 26-27 βαθμούς και αυτό το σενάριο θα είναι σχεδόν μέχρι την Δευτέρα.
Θα είναι καθημερινό δηλαδή.
Ναι, ναι, τώρα αν δεν βρέξει μια μέρα, εντάξει, δεν μιλάμε όμως για βροχή, μιλάμε για λίγο μικρή διάρκεια, αλλά θα έχουμε αυτό το άστατο καιρό. Και στη χώρα προφανώς συνεχίζει το ίδιο καιρό και τώρα έχουμε καταιγίδες και σε περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου αλλά και σε περιοχές Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Θα έλεγα περισσότερο αύριο Μακεδονία, Θράκη, εκεί με περισσότερες καταιγίδες, αλλά και σε κάποιες άλλες πάλι ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας, κυρίως ορεινές, θα βγάλει κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ. Η εξαίρεση των επόμενων ημερών θα είναι ότι το Σάββατο το πρωί θα βρέξει και στην Κρήτη και εκεί θα βγάλει και καλές βροχές. Εκτός δηλαδή από τα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα, θα βρέξει το Σάββατο και σε περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει, εκεί στους 26 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά. Στα νησιά 24 με 26 βαθμούς το μεσημέρι. Πάντως να μην έχει.
Άρα είναι ένα μοτίβο, Παναγιώτη, που θα επαναλαμβάνεται όχι μόνο στην Αττική, είναι η συνολική εικόνα της χώρας, ναι, ναι, και θα μας ακολουθεί τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.
Προφανώς και βέβαια σε άλλες περιοχές η Αττική δεν είναι, θα έλεγα, το επίκεντρο, αλλά πώς θα βρέχει στην Αττική. Σε κάποιες άλλες περιοχές, κυρίως κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι καταιγίδες θα είναι και τοπικά έντονες. Δηλαδή καταιγίδες κανονικές ανεξιάτικες. Όχι να κρατήσουμε 10 λεπτά και να βρέξει και κάπως αξιοπρεπώς.
Ας ελπίσουμε ότι ο Ιούνιος και το καλοκαίρι θα μπει με διαφορετική διάθεση, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.